Právě proto, že jsem. Čtení z knižního rozhovoru Jana Lukeše s Ivanem Milošem Havlem, který v roce 2019 vydala knihovna Václava Havla. Ukázky připravila Anna Frajmanová.
Miroslav Hanuš jako Ivan Miloš Havel
a Jan Meduna jako Jan Lukeš.
Část druhá.
Zásadní bylo také působení tvojí a Václavovy maminky Boženy, podle všeho zcela nezaměnitelné ve své cíle vědomosti.
Před koncem války i po ní jsme na Havlově pobývali 3 roky v jednom zátahu, protože se opravoval náš pražský dům na dnešním Rašínově nábřeží. Byl totiž poškozen při tom pověstném náletu, kdy si americké bombardéry spletli Drážďany s Prahou. Takže jsme na venkově zůstávali i přes zimu. A tam se matka zabývala třeba tím, že pořádala a domalovávala rodinná fotografická alba a také pro nás děti malovala dlouhou sérii naučných obrázků. První byly cykly s abecedou a čísly, ty si pamatuji jen už jako hotové a rozvěšené na stěnách dětského pokoje v Praze. Pak teprve následoval cyklus o vědě, ilustrované výklady nejrůznějších oblastí lidského vědění, od astronomie přes předpotopní zvířata až po etymologii slov. Na to už si vzpomínám, jak jsem vždycky stál u jejího stolu. Oči tak nad jeho hranou. Dodnes si pamatuji vůni temperových barev, které používala. Opravdu si s každým obrázkem vyhrála. Před pár lety jsme je vydali jako knížku.
A tušíš, z jaké motivace se to, co dnes můžeme vidět ve svazku Didasko/učím, u ní rozvíjelo? Z potřeby vám jako klukům sdělit něco o světě, anebo do toho vstupovalo také to, že tak mohla uplatnit své výtvarné nadání, které sňatek s vaším otcem v roce 1935 a péče o rodinu formálně upozadili?
Řekl bych, že v tom bylo obojí. Měla výtvarné ambice a nikdy je úplně nerealizovala. Mimochodem, nedávno byl v Lidových novinách článek o komsi, kdo před válkou vydával časopisy, a tam je zmínka také o mámě, že v 30. letech kreslila do časopisu jménem Měsíc.
Ano, v článku historika Miroslava Jeřábka Příběh Hrabalova strýce se mimo jiné píše. Tvář časopisu oživovaly také kresby Boženy Vavrečkové, dcery všestranně nadaného diplomata Huga Vavrečky.
Přispívala tam do módní rubriky. A souběžně studovala a nakonec nedostudovala dějiny umění. Nejdřív ve Vídni, kde maturovala a studovala na Vídeňské univerzitě, a pak v Praze, kde začala studovat dějiny umění na Filozofické fakultě a současně i malířskou školu na Akademii výtvarných umění. Nedokončila, abych tak řekl, naší vinou, protože se vdala a my jsme se stali její prioritou. Zda správně zvolila? Posuď sám. Takže není divu, že i nadále vítala každou příležitost, aby se mohla aspoň nějak výtvarně uplatnit, malovat či kreslit. Proto se podle mého pustila do těch rodinných alb a později i do naučných obrázků a do jiných věcí. Prostě, když má někdo na něco talent, rád ho používá. Ať je to užitečné nebo není, a v tomto případě to užitečné bylo. Navíc máma byla hodně sečtělá. Znala francouzsky, německy, anglicky a pamatuji se, že když končila válka, začala se učit i rusky, protože to bylo tenkrát aktuální, jak víme. A zajímala se i o vědu a další vědomosti. Odtud ty naučné obrázky. Třeba ten o stavbě atomu. Výtvarně velmi nápaditá koláž. To je na nich asi to nejzajímavější. Výtvarné vidění, které se projektuje do něčeho, co má nenásilný a vtipný vzdělávací charakter. Bohužel se našla jenom polovina abecedy. A není mi jasné, kde je ta druhá, jestli se zašantročila třeba při stěhování nebo zmizela nějak jinak. My jsme se totiž museli několikrát scvrknout v bytu na nábřeží, kde nám zůstaly jen 2 pokoje. Takže hodně věcí se kvůli místu odsouvalo do sklepa. A tam po čase nastal takový zmatek, že když se něco našlo, bralo se to jako zázrak. Že něco chybí, nebylo hned poznat.
Jaká byla maminka povahově? Když člověk s odstupem času vzpomíná, pokud měl s rodiči dobrý vztah, vzpomíná na ně většinou sněhou. Jak je to s tebou? Viděl jsi maminku jinak jako dítě a jinak jako dospělý muž? Byla na vás například přísná?
Nebyla přísná. Ani otec nebyl přísný. Jen s postupem času byla máma trošku vznětlivá. Což už je možná také příspěvek bolševické éry. Kvůli pravidlům, která tu začala platit, nám dlouho nebylo dovoleno splnit její velké ideály. Mít syny s univerzitním vzděláním. To ona komunistům nikdy neodpustila.
Nakonec se ale přece jenom uskutečnění alespoň některých svých snů dočkala.
Dočkala trochu se zpožděním. Já jsem v 66. roce dokončil studia na technice, takže jsem měl aspoň tu techniku. Stal jsem se inženýrem jako táta. A můj studijní pobyt v Americe v letech 1969 až 1971 přijala jako zázrak. Jenomže zemřela rok před mým návratem. Ale odcházela jistě s pocitem, že jsem byl úspěšný. No a u bratra mohla mít ten pocit ještě dřív, protože se proslavil jako dramatik už počátkem 60. let a v roce 1968 i krátce v politice. Mimochodem o politice se doma do té doby moc nedebatovalo. Vše bylo jasné, říkalo se tomu poměry. Komunisti jsou od přírody zlí a neschopní, tečka. Těm se říkalo oni. Pokud by šlo o to, co by se proti tomu mělo dělat, nebylo to ale nikomu dost jasné.
Některé detaily se zdají nasvědčovat tomu, že z vás dvou bratrů měla vaše maminka raději tebe. Je to pravda?
Nedá se říct, že by mě máma měla raději. Každopádně nejhorší, co mohla dělat a taky dělala, že mě kladla bratrovi za příklad.
A právem nebo neprávem?
No samozřejmě, že právem. Ale já jsem na to nebyl nějak citlivý. Ani, že bych byl pyšný, ani, že bych se nějak bránil, že nechci být kladený za příklad. Mně to zkrátka celkem vyhovovalo. Ono taky nebylo na nějaké řeči moc času. Oba jsme s bratrem večerně studovali, já jak gympl, tak potom techniku, a tak se většina rodinných setkání odehrávala někdy po 10. večer, když jsme přišli domů. Já si moc nepamatuji, jak to bylo tenkrát u bratra. Vím jen jedno, že doma byl vždycky připravený talíř, plný obložených chlebíčků, pečlivě nazdobených a upravených. A to byl taky kousek matčina, řekněme, estetického citu. Že i když dělala jen obyčejné chlebíčky nebo něco podobného, velice si vyhrála, aby to hezky vypadalo. I tak nebylo ale tehdy moc příležitostí ani si lichotit, ani nadávat, nebo jak to říct. Nicméně, když bratr začal chodit s přáteli do kaváren a nočních podniků, toulal se všelijak a pak nepřišel včas na večeři, tak to se matka dost rozčilovala, že nevydrží v kruhu rodiny. Ale nebylo to asi tak, že by přímo řekla, podívej se, tady Ivánek si študuje doma, nechodí nikam, netoulá se. To bylo spíš cítit v atmosféře, v celkovém ovzduší. Bylo takové období, nedovedu to časově zařadit, kdy si máma dost často na Vénu stěžovala. Pamatuji se, že mu přímo vyčítala, že je bohorovný. Právě to slovo opakovaně užívala. V jakých situacích už nevím. Těžko spekulovat, co přesně myslela. Asi na něm byla vidět určitá distanc od rodinného prostředí. Nevím.
Jsi o 2 roky mladší, než byl Václav, ale to zas není tolik, jako když je mezi sourozenci třeba 10 let, to už je skoro jiná generace. 2 roky nejsou žádný dramatický rozdíl, ostatně i na dobových fotkách vypadáte s Václavem skoro jako dvojčata.
Myslím, že matku by hrozně těšilo, kdybychom s Vénou nějak vážně spolupracovali. Jako bratři Čapkové nebo něco takového. To asi byl její skrytý ideál, ale to se neuskutečnilo, kromě několika drobných věcí.
Slovo ptidepe, které pochází od tebe, proslavilo dramatika Václava Havla, stejně jako slovo robot proslavilo dramatika Karla Čapka a přitom pochází zase od jeho bratra Josefa Čapka.
Všimni si jednoho. Proslavilo se samo slovo, jaksi víc či jinak než ti, co s ním přišli. Vidíš, to je zajímavé téma, že se nějaké slovo ujme, aniž by to jeho původce předem tušil. Občas se setkávám s tím, že někdo mluví o jazyku ptidepe, aniž by cokoliv věděl o vyrozumění. Je třeba si ovšem uvědomit, že slovo robot vděčí za své rozšíření v jistém smyslu spíš hře R.U.R. než Karlu Čapkovi. A v případě ptidepe spíš hře vyrozumění než Václavu Havlovi. Takže úloha Josefa Čapka nebo Ivana Havla není víc než historickou třešničkou.
Ty jsi však nevymyslel jen to slovo, ale i celý umělý jazyk ptidepe, který se objevuje ve zmíněné Václavově hře Vyrozumění z roku 65. Přitom ptidepe i rukopis Vyrozumění vznikl už před rokem 59, tedy daleko dřív, než byla premiéra.
Nikoli celý jazyk, jen jakýsi jeho zárodek. Já jsem se s vynálezem ptidepe nikdy nějak nechlubil, i když jsem jeho ohlas s utajeným potěšením sledoval. Mě to bavilo samo o sobě a těšilo mě, že bratr můj nápad použil. On se o tom později a myslím, že poprvé zmínil v knižním rozhovoru dálkový výslech s Karlem Hvíždalou, a to v jediné trochu sebeironické větě. Nerad musím doznat, že myšlenka umělého jazyka jménem ptidepe nebyla moje. Podstrčil mi ji můj bratr Ivan, matematik. Ale vím, že soukromně to lidem dost zdůrazňoval už v době premiéry Vyrozumění. Vůbec myslím, že si dost zakládal na tom, že jeho bratr je matematik, že je kybernetik, že umí anglicky a tak dále, ale málo kdy to říkal přede mnou. Ale ještě k tomu ptidepe. Nevadilo a nevadí mi, že se o mém autorství ví. Přeci jen mi nechybí drobet ctižádosti. Ale nechtěl bych být tím, kdo o tom stále a při každé příležitosti mluví.
Maminka z vás obou chtěla mít vzdělance?
Jistě. Měla obrovskou touhu, abychom byli univerzitně vzdělaní. Už jsme o tom mluvili. Z toho si bratr trošku dělal srandu, že máma vždycky chtěla, aby měl nějaký titul. Nicméně, hlavně kvůli ní, se po jiných zamítnutích aspoň zapsal od roku 1955 na ekonomii dopravy. Tam ale po dvou letech zjistil, že žádný titul nechce. Jak těžce nesla, že jsme se nedostali na gymnázium a pak na vysokou a že nám všechna odvolání byla šmahem zamítána, o tom mimo jiné svědčí, že vyprávěla, jak chodí po lese a hádá se v duchu s kádrovákama. To byla 50. léta, ještě jsme jezdili na Havlov. Tehdy to byl právě kádrovák, kdo reprezentoval moc. Všude, i v lese na Havlově. Matka si tehdy zoufala, jaká je to nehoráznost, že nesmíme studovat, a nám pak říkala, zase jsem se musela hádat s kádrovákama.
Slyšeli jste ukázku z knižního rozhovoru Jana Lukeše s Ivanem Milošem Havlem, který pod názvem Právě proto, že jsem v roce 2019 vydala knihovna Václava Havla.